We said we'd walk together, darling, come what may. And then come the twilight, should we lose our way? If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me?
Steps fall so differently. I wait for you. Should I fall behind? You wait for me.
So let's make our steps clear, so the other may see. I'll wait for you, should I fall behind, will you wait for me? Should we lose each other in the evening trees? I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me? I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me? I'll wait for you, and should I fall behind, will you wait for me?
Λοιπόν, θα αρχίσω κάπως ανορθόδοξα σήμερα. Αντιγράφω μία από τις πολλές ειδήσεις που βρίσκω με τέτοιο περιεχόμενο και μάλλον περνάνε έτσι απαρατήρητες. Συνέβη στην Αθήνα, όπου τρεις μαθήτριες γυμνασίου δέρνουν μια συμμαθήτριά τους. Από γύρω 15-20 έφηβοι παρακολουθούν και βιντεοσκοπούν. Τώρα, το πρώτο που νιώθεις είναι σαν να κάθισε πέτρα μέσα στο στομάχι σου. Θυμώνεις και σου βγαίνει το καταγγελτικό. Τότε όμως θυμάσαι τα λόγια ενός μεγάλου δασκάλου σου που έλεγε «Κάνε λίγο πίσω, πάρε δύο βαθιές ανάσες και σκέψου τι θα μπορούσες να κάνεις για να βοηθήσεις να μην ξανασυμβεί αυτό». Το κάνω συχνά, προσπαθώ τουλάχιστον. Είναι όμως από τις πιο δύσκολες ασκήσεις στη ζωή μου. Από τη μία έχω το προνόμιο, αν θέλετε, να εκφέρω δημόσιο λόγο, να περνάω κάποιες θετικές σκέψεις. Από την άλλη όμως ξέρω ότι η αποκαθέδρας προσπάθεια, στιγματίζοντας το κακό για να προτείνεις το καλό, δεν είναι εύκολη. Αντίθετα, μπορεί και να έχει και χειρότερα αποτελέσματα. Έχω όμως ένα κρυφό όπλο, ένα πολύτιμο μυστικό νομίζω. Όποτε αποκαρδιώνομαι, στέλνω το μυαλό μου σε μια κινηματογραφική ταινία που έχει σημαδέψει τη ζωή μου με πάρα πολλούς τρόπους. Έτσι, παρά να κάνω δίδαγμα στα παιδιά του πιο πάνω περιστατικού, θα προσπαθούσα να τους έπειθα να πάμε να δούμε μαζί αυτή την ταινία. Τον κύκλο των χαμένων ποιητών, στα αγγλικά Dead Poets Society, στην οποία ταινία ένας εμπνευσμένος δάσκαλος καταφέρνει να φέρει μια τάξη από παιδιά σκορπισμένα, παραβατικά, ατίθασα, κοντά στην ποίηση. Στην αρχή αντέδρασαν, άσχημα, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να ανακαλύπτουν μια άλλη διάσταση της ζωής, με αποκαλυπτικό περιεχόμενο. Είμαι σίγουρος πως, εάν όλα τα παιδιά που κινηματογραφούσαν την βία των συμμαθητριών τους, επιδοκιμάζοντάς την, έβλεπαν και καταλάβαιναν αυτόν τον κύκλο των χαμένων ποιητών, είμαι σίγουρος ότι θα το καταλάβαιναν, θα ανέβαιναν επάνω στα θρανία τους όταν το σύστημα αποφάσιζε να τους πάρει το δάσκαλό τους, τον Μέγα Ρόμπιν Βίλιαμς, και να του φώναζαν όλοι μαζί «Captain, my captain». Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου σήμερα θα ταλαιπωρηθούν αρκετά οι κάτοικοι της Αττικής λόγω απεργίας των ταξιτζίδων για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο πράγματι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κύκλους των ελευθέρων επαγγελματιών γενικώς, καθώς ορίζει τεκμαρτό εισόδημα για την φορολόγησή τους. Θα το συζητήσουμε σε λίγο και αυτό. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Νοεμβρίου του 2023, 22η ημέρα, ημέρα κατά την οποία είναι κάπως καλύτερα τα νέα από τη Μέση Ανατολή, όπου 47 ημέρες μετά τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς συμφωνήθηκε η απελευθέρωση 50 ομήρων, γυναικών και παιδιών και τετραήμερη κατάπαυση εχθροπραξιών. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι σήμερα είναι η 637η ημέρα από τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία. Περισσότεροι από 10.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, με περίπου τους μισούς από τους πρόσφατους θανάτους να σημειώνονται πολύ πίσω από την πρώτη γραμμή. Ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αποστολή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, η οποία έχει δεκάδες παρατηρητές στη χώρα εκεί, ανέφερε ότι αναμένει ο πραγματικός απολογισμός να είναι σημαντικά υψηλότερος. 10.000 θάνατοι αμάχων είναι ένα ζωφερό ορόσημο για την Ουκρανία, δήλωσε η Ντανιέλε Μπέλ, η οποία ηγείται της αποστολής παρακολούθησης. Ο πόλεμος της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας, που τώρα μπαίνει στον 21ο μήνα του, κινδυνεύει να εξελιχθεί σε παρατεταμένη σύγκρουση με οδυνηρό κόστος σε απώλειες απλών ανθρώπων. Είπε η κυρία Μπέλ, η συντριπτική πλειονότητα των θανάτων προκλήθηκε από εκρηκτικά όπλα με πρόσκρουση σε ευρεία περιοχή, όπως οβίδες, πύραυλοι και πυρομαχική διασποράς. Αυτά απαγορεύονται, ανέφεραν τα Ηνωμένα Έθνη. Και σχεδόν η μισή από τους θανάτους τους τελευταίους τρεις μήνες σημειώθηκαν πολύ πέρα, έξω από τις γραμμές του μετόπου, είπε ο ΙΕ, αποδίδοντάς το αυτό στη χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνικούς από τις ρωσικές δυνάμεις. Και τέλος, οι ηλικιωμένοι που μπορεί να μην μπορούν ή να μην επιθυμούν να μετεγκατασταθούν σε ασφαλέστερα μέρη αποτελούν ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των νεκρών στην Ουκρανία, έδειξαν τα στοιχεία του ΟΗΕ που δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες το βράδυ. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας, η Χαρά Γιαννοπούλου. Είναι στη φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια φέρνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το «If I should fall behind» σε ελεύθερη μετάφραση. «Αν τύχει και μείνει κάποιος από τους δυο μας πίσω, εγώ θα σε περιμένω και εσύ περίμενε με μένα». Το τραγούδισαν μαζί ο Bruce Springsteen με τη γυναίκα του, την Patti Σκιάλφα, με την οποία έχουν και τρία παιδιά. Σε αυτή την αξέχαστη συναυλία στο Δουβλίνο τον Νοέμβριο του 2006 τους συνόδευσε η φοβερή Sessions Band. Το έχω λιώσει αυτό το τραγούδι. Αξίζει να το δείτε το βίντεο στο YouTube. Είναι αφιερωμένο στο δικό μου το βράχο. Και το μουσικό γυαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι η Ελισαβητιανή Σερενάτα του Άγγλου συνθέτη ελαφράς μουσικής Ρόναλντ Μπίντζ, που έζησε από το 1910 έως το 1979. Έχει και μια χριστουγεννιάτικη άβρα η μελωδία αυτή. Στον καθρέφτη μας, όπως ξέρετε, και η μουσική έχει το λόγο της. Λοιπόν, μια ματιά στους καλεσμένους μας σήμερα στην εκπομπή, στις λίγο μετά τις 9.30, Πέτρος Τατσόπουλος, συγγραφέας, παρουσιάζει και την εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία», εδώ στο πρώτο. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας σήμερα για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αυτή την τάση του shaming, όπως λέγεται, και που επιχειρεί ενίοτε και με άκομψο τρόπο να αφαιρέσει από παλιά τραγούδια, βιβλία, κινηματογραφικές ταινίες και άλλα πολλά λέξεις και εικόνες που τώρα μπορεί πράγματι να ενοχλούν και να προσβάλλουν. Ο όρος πολιτική κανονικότητα ή ορθότητα είναι συναφής με αυτόν τον όρο του shaming και θα τους συζητήσουμε αυτούς τους όρους αφορμή η αφαίρεση της χοντρής από το «Πάμε στον Άδωνη για καφέ» του Σταμάτη Κραουνάκη, της Λίνας Νικολακοπούλου και της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Σε αυτή την κουβέντα θα κάνει παρέμβαση και η γκουρού μας των social media, η Βάλια Καϊμάκη. Και σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, θα μας μιλήσει σήμερα για το ξεχασμένο ευχάριστο. Είκοσι λεπτά μετά τις 9 και πρώτος μου καλεσμένος σήμερα είναι ο κύριος Πάνος Αμυράς. Είναι διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και του site βεβαίως της εφημερίδας. Είναι ο δημοσιογράφος που γράφει για μας σήμερα την εισαγωγή της εκπομπής με θέματα που ξεχωρίζει, σχολιάζει και συζητάμε μαζί. Βεβαίως τα οικονομικά παίζουν ψηλά σήμερα και ο καλεσμένος μας τα κατέχει άριστα. Καλημέρα, καλημέρα Πάνο.
Καλημέρα αγαπητέ Χρήστο, καλημέρα σε όλους και σε όλα. Πιο πεζά τα οικονομικά από το shaming που έχει πάντα έτσι μια ξεχωριστή κοινωνική σημασία.
Ναι, δεν ξέρω ποια άποψη έχεις εσύ γι' αυτό. Έτσι, είναι συζητήσιμα όλα αυτά τα πράγματα. Ναι.
Νομίζω ότι μάλλον ότι όταν γράφονται σε μια συγκεκριμένη εποχή με συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες, νομίζω ότι είναι παράτερο να τα αλλάξουμε. Έχω δει ακρότητες σε αμερικανικά πανεπιστήμια για τον Όμηρο, δηλαδή θέλουν να αλλάξουν την Οδύσσια, την Ιλιάδα, για λόγους ή να αλλάξουν, να την παραχαράξουν κατά κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια λογική. Τα έργα γράφτηκαν σε συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει σε κάτι ή ότι θα μας κάνει πιο κοινωνικά ευαίσθητους αν αλλάξουμε λέξεις που δεν αλλάζουν και τα νοήματα.
Ναι, και αυτά όλα γίνονται με, δεν γίνονται με έναν διάλογο λίγο πιο πολιτισμένο, αλλά συνήθως γίνονται με ένα επιθετικό τρόπο.
Μια απόφαση.
Αρκετά ακτιβιστικό μερικές φορές επίσης. Εν πάση περιπτώσει, εδώ έχουμε η εφημερίδα σας σήμερα έχει βασικό βεβαίως τίτλο τον προϋπολογισμό του 2024. Τι ξεχωρίζουμε από αυτόν τον προϋπολογισμό?
Εγώ θα ξεχώριζα πάντα, όπως έμαθα από τα μέσα της δεκαετίας του 80 όταν ξεκίνησα να διαβάζω προϋπολογισμούς, από τον θεμέλιο λίθο.
Κάνεις και μαθήματα πάνω να μου κάνεις μερικά έτσι?
Όχι, Χρήστο, πραγματικά ελάμβανα μαθήματα από τους παλαιότερους οικονομικούς συντάκτες. Τότε καθόμουν σε μια γωνία και τους άκουγα και μάθαινα. Και ο θεμέλιος λίθος σε κάθε προϋπολογισμό είναι η ανάπτυξη. Έχεις ανάπτυξη, πας καλά. Έχει στασιμότητα ή προβλέπεται ύφεση, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και βέβαια το δεύτερο βασικό ερώτημα που άκουγα τότε και το μεταδίδω, το αναμεταδίδω τώρα, είναι πώς θα έχεις ανάπτυξη. Γιατί αν έχεις από την κατανάλωση, τότε είναι εύκολο να διαλυθεί. Ναι. Φέτος ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση επενδύσεων 15%. Και βέβαια το ερώτημα είναι, μπορούν να έρθουν τόσες πολλές επενδύσεις μέσα σε μία χρονιά στην ελληνική οικονομία? Εγώ θα έλεγα ότι ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ένα μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Εθνική Τράπεζα, όπου για τη διάθεση του 22% για 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το 1 δις μαζεύτηκε μέσα σε λίγα λεπτά και συγκεντρώθηκαν τελικά προσφορές 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έρχεται η διάθεση του 27% της Πειραιώς τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε τη μετοχοποίηση του 20% του Διεθνούς αρρωλημένα. Υπάρχουν δηλαδή επενδυτικές ευκαιρίες. Τα βλέπουμε και στην ενέργεια, στην αγορά κινήτων κλπ.
Αυτό τώρα, το οφείλουμε σε τι ακριβώς? Το οφείλουμε πούμε στην επενδυτική βαθμίδα που πήραμε και αυτή πώς επετεύχθη, αν μπορούμε να εξηγήσουμε έτσι εντάχει στους ακροατές?
Αυτό είναι ένα πιστοποιητικό φερεγγιότητας, αλλά θα έλεγα ότι η Ελλάδα υστερεί σε επενδύσεις και είχε αυτό το έλλειμμα επενδύσεων σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι φθηνή ακόμα η Ελλάδα για επενδυτές σε άλλες ευκαιρίες και θα έλεγα ότι αυτή η επενδυτική βαθμίδα δημιουργεί, ανοίγει παράθυρα σε επενδυτικούς οίκους οι οποίοι δεν κοίταζαν μέχρι τώρα την Ελλάδα και για λόγους καταστατικού, δηλαδή επενδύουν μόνο εκεί όπου υπάρχει πιστοποιητικό αυτό της επενδυτικής βαθμίδας και βεβαίως ανακτήθηκε μέσα από μία δουλειά, μέσα από τη μείωση της φορολογίας, μέσα από την αλλαγή του επενδυτικού πλαισίου. Θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια καρκινοβατούσε η επένδυση στο ελληνικό. Ήταν μία επένδυση, μία μεγάλη επένδυση στη χώρα και αυτή έμεινε για χρόνια στα χαρτιά. Τώρα και προχωράει η επένδυση στο ελληνικό, αλλά προχωρούν και ταυτόχρονα και άλλα project. Αλλά βέβαια όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία μόνο αν έχουν αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία, στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Και εδώ θα έλεγα ότι ένα βασικό στοιχείο είναι η μείωση ανεργίας. Εκεί νομίζω ότι καταλήγουν όλα. Όταν έχεις χαμηλή ανεργία, έχεις ένα μαξιλάρι στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, γιατί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι συνολικά τα τρόφιμα, η μεγάλη ακρίβεια, η διψήφια ακρίβεια, που δημιουργεί προβλήματα στον καθένα μας.
Πετυχαίνεται αυτή η μείωση της ανεργίας?
Στον προϋπολογισμό ήδη είμαστε στο 10%, είμαστε σε ιστορικά χαμηλά 12 ετίας. Ο προϋπολογισμός του 24 προβλέπει περαιτέρω μείωση ανεργίας στο 9,3%. Εάν υπάρχει καλή επενδυτική πορεία των επενδύσεων, υπάρχει καλή πορεία στον τουρισμό, οι προκρατήσεις φαίνεται ότι πάνε καλά. Νομίζω ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός και θυμίζω ότι ακόμα και στην περίοδο προ-κρίσης τα ποσοστά ανεργίας δεν κατέβηκαν κάτω από 8-8,5%. Έχουμε και μια δομική ανεργία η οποία δύσκολα αντιμετωπίζεται.
Μάλιστα. Ταυτόχρονα όμως με αυτά τα οποία λέμε τώρα υπάρχει ένα κλίμα έξω σε αρκετά μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που εκδηλώνεται με απεργίες, εξαπλώνονται και στην Αττική σήμερα έχουμε απεργίες των οδηγών ταξί και εξαπλώνονται αφορούν επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους που πράγματι είναι η μεγαλύτερη μηχανή που κινεί την ελληνική οικονομία. Αυτό είναι κλισέ που μόλις είπα τώρα, ότι είναι η μεγαλύτερη μηχανή που κινεί την οικονομία ή δεν είναι τόσο?
Όχι, είναι πάντα, σίγουρα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στη μηχανή. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες τονώνουν έτσι δραστηριότητες, είναι κρίκοι στην παραγωγική διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις απεργίες, μιλάμε για μια έξτρα φορολογική επιβάρηση 600 εκατομμυρίων ευρώ σε ένα σύνολο φορολογικών εισόδων 63 δισεκατομμυρίων, δηλαδή κάτω από το 1%. Αλλά θα έλεγα ότι η εκτίμησή μου είναι ότι η πλειονότητα των ελευθέρων επαγγελματιών θα αισθάνεται ότι σχετικά ωραία θα πληρώσουμε αυτό το τεκμαρτό εισόδημα που μας, των 1.400 ευρώ και θα καθαρίσουμε με την εφορία. Γιατί και ακόμα και με το νέο νομοσχέδιο Χατζηδάκη δεν αντιμετωπίζεται η φοροδιαφυγή στη ρίζα της. Απλώς η κραυγαλαία φοροδιαφυγή περιορίζεται. Τώρα, εγώ θέλω από την κυβέρνηση και θέλω να το δούμε στο νομοσχέδιο πώς θα προκύψει. Όσοι έχουν πραγματικά χαμηλά εισοδήματα, γιατί δεν πήγαν καλά στη δουλειά τους. Αυτά είναι μέσα στη ζωή και στην αγορά. Να μπορούν να το αποδείξουν και να έχουν το μαχητό αυτό το τεκμήριο. Δηλαδή να μπορούν να πούνε στην εφορία ότι δεν πήγα καλά φέτος. Και αντί για 17.000 που είχα πέρσι, είχα 8.000 εισόδημα φέτος. Και να μπορούν πραγματικά να το αποδείξουν. Να το αποδείξουν, αλλά και να το δεχτεί η εφορία. Αυτό είναι ένα σημείο κλειδί για την λειτουργία του νόμου. Αλλά κατά βάση όλοι γνωρίζουμε ότι δυστυχώς η λογική με απόδειξη ή χωρίς απόδειξη ΦΠΑ υπάρχει στις καθημερινές συναλλαγές μας με αρκετούς επαγγελματίες.
Μάλιστα. Ενδεικτικά αναφέρω από την εφημερίδα σας, ξεχωρίζω ότι στα Γιάννενα, για παράδειγμα, πάρθηκε η απόφαση για συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποίησεις και στην οποία συμμετέχουν η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων, ο Εμπορικός Σύλλογος, το Σωματείο Συνεργείων Αυτοκινήτων, Καθαριστηρίων, Κρεοπολίων και Τοποθέτησης Τζαμιών.
Ναι, οι διάφοροι τεχνίτες δηλαδή ουσιαστικά, ναι, και τα διάφορα τεχνικά επαγγέλματα. Αλλά,
αυτοί πάλι αντιδρούν σε αυτό το τεκμαρτό εισόδημα που πρέπει να πληρώσουν.
Ναι, αντιδρούν στο τεκμαρτό εισόδημα. Πάντως η πλειοψηφία μέχρι τώρα, μάλλον και όλοι κλείναμε τα μάτια και η πολιτεία έκλεινε τα μάτια. Πάνω από τους μισούς επαγγελματίες δηλώνουν ζημιά ή πολύ χαμηλά εισοδήματα ή αυτό που λέει και το οικονομικό επιτελείο, ότι ο επιχειρηματίας δηλώνει χαμηλότερα εισόδηματα από τον εργαζόμενο του, τον οποίο αμείβει με τον κατώτατο μισθό. Αυτό νομίζω ότι δεν στέκει και μακάρι να υπήρχε και ακόμα καλύτερο, να μην υπήρχε τεκμαρτό το εισόδημα, αλλά να υπήρχε πραγματική απεικόνηση εισοδημάτων. Ναι. Έτσι ακριβώς, ειλικρίνεια.
Πες μας πάνω μου, σε παρακαλώ, για αυτή τη νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο και που έχει αναρτήσει σε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με στόχο την πάταξη και αυτό της φοροδιαφυγής μέσω της καθιέρωσης του ΙΡΙΣ. Είναι ένα σύγχρονο μέσο άμεσων πληρωμών που ήδη διατίθεται δωρεάν από τις τράπεζες. Να μας εξηγήσεις τι είναι ακριβώς.
Ναι, ο κάθε επαγγελματίας θα μπορεί ουσιαστικά να ενεργοποιεί ένα σύστημα, αυτό το σύστημα ΙΡΙΣ, το οποίο θα μπορεί να εκτελεί τη συναλλαγή με τραπεζικό κατά κάποιο τρόπο σύστημα, δηλαδή να πιστώνεται ο λογαριασμός του και αυτό να περνάει στο σύστημα των φορολογικών αρχών, δηλαδή να λειτουργεί σαν ένα προσωπικό του ATM κατά κάποιο τρόπο, που να μπορεί να εισπράττει και η συναλλαγή αυτή να περνά στα φορολογικά στοιχεία. Δηλαδή θα λειτουργεί σαν ένα προσωπικό ATM κατά κάποιο τρόπο ο επαγγελματίας, ώστε να μπορεί να γίνεται αυτοματοποιημένη και ηλεκτρονικά η συναλλαγή και κυρίως να γνωστοποιείται στις αρχές. Έτσι για να μην περνά δηλαδή μέσα από την τράπεζα, θα μπορεί μαζί με τα φορολογικά στοιχεία τα οποία περνούν ψηφιακά, να έχει και την τραπεζική του συναλλαγή επίσης ψηφιακή.
Μάλιστα. Να αναφέρω ένα άλλο θέμα που μόλις βγήκε τώρα από την Guardian και νομίζω ότι θα σε ενδιαφέρει και σένα πάνω, ότι οι αγγλικές φορολογικές υπηρεσίες φαίνεται να εξετάζουν τώρα εάν ο David Cameron, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος χρήστηκε υπουργός εξωτερικών πριν από λίγες μέρες από τον Rishi Sunak, απέτυχε να αποκαλύψει πλήρως φορολογητέα προνόμια που προκύπτουν, λέει, από πτήσεις με ιδιωτικά αεροπλάνα όταν εργαζόταν στην υποκατάρρευση εταιρεία δανεισμού Greenshill Capital, θα την έχεις ακουστά εσύ, αυτό το αποκαλύπτει κάτι. Και λέει ότι αυτές οι αποκαλύψεις τώρα έρχονται μέσω ανησυχιών ότι η διαδικασία για τον διορισμό του πρώην Πρωθυπουργού και ως Υπουργού Εξωτερικών πλέον έγιναν εσπευσμένα σε μια προσπάθεια να κρατηθούν μυστικές οι λεπτομέρειες του ανασχηματισμού του Σούνακ.
Μάλιστα. Τώρα νέο μπελά για την κυβέρνηση Σούνακ. Αυτό είναι παροχές σε είδος, όπως θα λέγαμε εμείς εδώ στα εγχώρια πράγματα φορολογικά. Mm-hmm. Αν δηλαδή έχουν δηλωθεί αυτές οι παροχές σε είδος, δηλαδή τα ταξίδια. Δεν ξέρω απόλυτα την είδηση, την άκουσα και εγώ τώρα από σένα, yeah. Χρήστο. Yeah. Αλλά θα έλεγα ότι τώρα στη Βρετανία το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα. Είναι ειδική να ανακαλύπτουν σκάνδαλα, να ελέγχουν σκάνδαλα και κυρίως να πέφτουν από σκάνδαλα η πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της βρετανικής πολιτικής σκηνής.
Μιλούσα κάποτε στα χρόνια μου στην Αγγλία με έναν που είχε μεγάλη θέση στο Υπουργείο Οικονομικών για τους ελέγχους της φορολογίας και συζητούσαμε τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα. Και μου λέει, κοίταξε να δεις. Λέτε εκεί ότι φοροδιαφεύγουν, ας πούμε, οι ταξιτζίδες, φοροδιαφεύγει ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, οτιδήποτε. Εμείς τι θα κάναμε και τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Λέμε πόσο είναι η φοροδιαφυγή από αυτήν την τάξη, τη συγκεκριμένη για παράδειγμα, τόσο. Πόσο θα ξοδέψουμε ως κράτος, ως υπηρεσία φορολογική για να το κατανικήσουμε αυτό. Να πάρουμε κόσμο, ναι. να αλλάξουμε νόμους και τα λοιπά. Πόσο θα μας κοστίσει τόσα. Αν το κόστος του να τους πιάσουμε αυτούς είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσό το οποίο δεν δηλώνεται, τότε εμείς θα κάνουμε κάτι άλλο, θα προσπαθήσουμε έτσι να σφίξουμε λίγο τα πράγματα, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να ξοδέψουμε, να κάνουμε αυτή τη δαπάνη. Θα τους κυνηγάμε απλώς.
Ναι, είναι έτσι κοινικό αυτό που ακούγεται, δηλαδή, αλλά είναι αυτό το κόστος ωφέλεια. Εγώ θα έλεγα πάντως ότι πάντα αξίζει προσπάθεια για την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής, γιατί είναι ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης και θα έλεγα ότι το στοίχημα πλέον για την κυβέρνηση και για κάθε κυβέρνηση από εδώ και στο εξής, ύστερα μάλιστα από τη μνημονιακή περιπέτεια που ζήσαμε, είναι αν τα λεφτά που θα προέλθουν από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και γενικά τα λεφτά της φορολογίας πιάνουν τόπο, δηλαδή βελτιώνει την παιδεία, βελτιώνει την υγεία, βελτιώνει το δημόσιο, βελτιώνει το κοινωνικό κράτος, ώστε ο πολίτης να αντιλαμβάνεται ότι πληρώνει φόρο, αλλά ο φόρος είναι ένα ανταποδοτικό μέσο για μια υπηρεσία που θα του επιστρέψει. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η φορολογική συνείδηση, mm-hmm. γιατί υπάρχει και ένα ζήτημα της ποιότητας των κρατικών υπηρεσιών. Πρέπει να βελτιωθούν και οι υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες. Πρέπει και ο πολίτης να αισθάνεται εντός εισαγωγικών ότι συμβάλλει, ότι είναι περήφανος που πληρώνει τη σωστή του φορολογία. Θυμάμαι κάποτε ο Μουζάκης με τις κλωστές δήλωνε περήφανος που ήταν ο πλουσιότερος Έλληνας στην εφορία με ένα δισεκατομμύριο δραχμές έσοδα που δήλωνε τότε και έλεγε ότι εγώ είμαι υπερήφανος γιατί δηλώνω και γυρίζω στην πατρίδα τα χρήματα τα οποία βγάζω. Μακάρι να υπάρχει κοινωνική συνείδηση για όλους. Ναι.
Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα. Είναι χαρά μου να συζητάμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάνω Σαμιράς, διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και του site του Ελεύθερου Τύπου, έγραψε για μας σήμερα την εισαγωγή της εκπομπής μας. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη. Εδώ είμαστε και πάμε τώρα στο δεύτερο καλεσμένο μου που είναι ο Πέτρος Τατσόπουλος. Είναι συγγραφέας, παρουσιάζει και την εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας σήμερα για να προσπαθήσουμε στο να καταλάβουμε αυτή την τάση του shaming, όπως λέγεται, και που επιχείρει ενίοτε και με άκομψο τρόπο να αφαιρέσει από παλιά τραγούδια, από βιβλία, κινηματογραφικές ταινίες και άλλα πολλά λέξεις και εικόνες που τώρα μπορεί να ενοχλούν και να προσβάλλουν. Όμως ο όρος πολιτική κανονικότητα είναι συναφής με αυτό το shaming που λέμε και θα το συζητήσουμε μαζί με τον Πέτρο. Αφορμή η αφαίρεση της Χοντρής από το «Πάμε στον Άδωνη για καφέ», τραγούδι που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης, η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου και το τραγούδισε η Άλκηστη Πρωτοψάλτη, που φέρεται να συνενεί στο να αφαιρεθεί η φράση «Χοντρή» από το ωραίο αυτό τραγούδι που όλοι ξέρουμε. Καλημέρα Πέτρο, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο.
Ευχαριστώ πολύ. Θύμισε μας, ήδη έπεσε πρώτη ερώτηση, πότε μεταδίδεται η εκπομπή σου?
Α, στις 5 το απόγευμα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στο πρώτο πρόγραμμα.
Ωραία. Το ακούσατε λοιπόν, σημειώστε το. Ωραία. Τι έχουμε να πούμε λοιπόν για αυτά?
Κοίταξε να δεις, το shaming είναι στο πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας, της πολιτικής κανονικότητας, όπως είπες, η οποία είναι ένα κίνημα, έτσι, για να δούμε τις ρίζες του πράγματος, ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του 90 και απλώθηκε φυσικά σε όλο τον κόσμο, και το οποίο με δύο λέξεις αυτό το κίνημα προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια πολύ άσχημη κατάσταση bullying η οποία υπήρχε μέχρι τότε, λεκτικού bullying κυρίως, το να βλέπουμε κάποιους ανθρώπους και να τους χαρακτηρίζουμε χοντρούς, κοντούς, όλο αυτό το bullying το οποίο ειδικά στα σχολεία μπορούσε να φτάσει σε πολύ επώδυνο σημείο, είχαν σημειωθεί, ακόμα σημειώνονται, αυτοκτονίες ανηλίκων με βάση το shaming, δηλαδή με βάση την ντροπή που νιώθουν όταν κάποιος μιλάει απαξιωτικά για το σώμα τους. Ήρχαν τα κίνητρα λοιπόν της πολιτικής ορθότητας, της διόρθωσης, ας πούμε έτσι, της επιδιόρθωσης του λεξιλογίου μας, του να προσέχουμε πώς μιλάμε, πώς εκφραζόμαστε, ήταν αγαθά στην αρχή, τα κίνητρα ήταν αγαθά. Από εκεί και πέρα φτάσαμε σε απίστευτες ακρότητες, οι οποίες δεν είχαν και, αν θέλεις, και αντίκρισμα, διότι μπορεί κάλλιστα εσύ να έχεις μια πολύ αξιοπρεπή εντός εισαγωγικών σοβαροφανή γλώσσα όταν απευθύνεσαι σε μένα, να μην μου λες ότι είμαι κοντός, να μην μου λες ότι είμαι χοντρός, να μην μου λες ότι είμαι γυαλάκιας, να μην μου λες όλα αυτά, αλλά η περαιτέρω στάση σου, η απαξίωσή σου, ακόμα και το βλέμμα σου, μπορεί να διαψεύδουν τον τρόπο ομιλίας σου. Εγώ ειδικά στη Βουλή έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τέρατα και σημεία, έχουν περάσει εφιαλτικά νομοσχέδια, αλλά πάντοτε ήταν καθώς πρέπει, με σιδερωμένη, όπως λέμε, γλώσσα, πολύ προσεκτική. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επί της ουσίας με το να αλλάξεις τον τρόπο που εκφράζεσαι διορθώνεις και τη στάση σου απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θίγεις.
Μήπως το παρακάναμε εμείς όμως λίγο, Πέτρο, δηλαδή αν πάμε, γιατί πολλές από αυτές τις ταινίες τις παλιές ή ακόμα και τραγούδια μερικά επαναλαμβάνονται σήμερα, ειδικά οι ταινίες μας παίζονται και με πολύ μεγάλη έτσι δημοτικότητα ή τηλεθέαση αν θες. Δεν υπήρχε ελληνική σχεδόν ταινία κωμωδίας που να μην είχε έναν τύπο λίγο κουνάμενο, όπως λέμε, ομά τον λέγανε αδερφή ή ομοφιλόφιλο, και αυτό επαναλαμβάνεται και το βλέπουμε συνήθεια. Ή να ήταν κάποιος από την Αφρική ένας μαύρος και πάλι του βγάζανε έτσι διάφορα ονόματα. Αυτά...
Μα, όπως είπες και εσύ, αν θυμάσαι, ακόμα και σε τίτλους ταινιών, εγώ θυμάμαι τον Αράπη και αν τον μπλένεις το σαπούνι σου χαλάς. Λοιπόν, υπήρχε μία στάση καθαρά αντιορθότητας, πολιτικής αντιορθότητας στις εκφράσεις, αλλά όχι μονάχα σε ελαφριές κωμωδίες, αλλά και σε έργα τα οποία θεωρούμε σήμερα κλασικά. Θεωρούμε ο Μαρκ Τουέιν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά τη λέξη nigger, η οποία σε αντίθεση από το νίγκρο είναι απαξιωτική, και το νίγκρο πια θεωρείται απαξιωτικό, αλλά το nigger ειδικά θα το μεταφράζαμε σκυλάραπας, ας πούμε, στα ελληνικά. Το να κάτσεις να επιδιορθώσεις όλα αυτά φτάνει σε ένα επίπεδο παράνοιας, όπως είπα, γιατί όλα αυτά είναι μέσα σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο εκείνης της εποχής ενταγμένα, όπως και πάρα πολλές παροιμίες, λαϊκές παροιμίες, οι οποίες είναι κατεξοχήν πολιτικά μη ορθές. Ξέρω εγώ, όταν λέμε «ξέρεις την τύφλα σου», «βλέπεις την τύφλα σου» ή «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα», με αυστηρούς όρους πολιτικής ορθότητας όλα αυτά θα πρέπει να εξαφανιστούν.
Μου έλεγες εχθές για
τον... Να σου πω και ένα παράδειγμα το οποίο ξεπερνάει και τα όρια της παράνοιας.
Ναι, ναι.
Θα έχεις προσέξει ότι στις μουσουλμανικές χώρες λογοκρίνουν στον αέρα ακόμα. Θυμάμαι για παράδειγμα την απονομή του Όσκαρ σε μια Ιρανικής καταγωγής ηθοποιό, το οποίο το έδινε η Νικόλ Κίντμαν, και η τηλεόραση Τεχεράνη αναμετέδιδε βιντεοσκοπημένη την εκδήλωση, βάζοντας ένα ψηφιακό τζάμι στον ντεκολτέ της Κίντμαν. Δηλαδή ξαφνικά η Κίντμαν δεν είχε λαιμό και υπήρχε ένα μαύρο πλαίσιο έως το μπούστο της, για να μην φανεί το μεγάλο της ντεκολτέ. Και ακόμα πιο παρανοϊκά, όταν ήμουνα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και είχα πάει στο Αζερβαϊτζάν, είχα ως παρατηρητής στις προεδρικές εκλογές εκεί πέρα, τις τύπου προεδρικές εκλογές που κάνουν τέλος πάντων, βγαίνει πάντοτε ο Αλίγεφ με ποσοστά 150%. Καθόμουν στο ξενοδοχείο, έβλεπα μία ταινία με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και ξαφνικά εκεί που μίλαγε ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ, στα αζέρικα, δεν καταλάβαινα λέξη, αλλά κοίταγα την εικόνα, είδα ξαφνικά να βγαίνει ένας καπνός από μπροστά του. Έτσι, μεταφυσικός καπνός. Και λέω, από πού βγαίνει αυτός ο καπνός? Είχανε με ψηφιακό τζάμι πάλι καλύψει το τσιγάρο του. Λοιπόν, αυτό είναι τρελό.
Είναι
πραγματικά τρελό. Δεν αλλάζει την ιστορία, ούτε αλλάζει τον πολιτισμό με τέτοιες αστείες παρεμβάσεις που δεν έχουν και αποτέλεσμα, όπως σου λέω. Αν η στάση σου, αν συνεχίζεις να καπνίζεις, αν η στάση σου απέναντι στους ανθρώπους είναι μειωτική, η ίδια σου η στάση, η ίδια σου η συμπεριφορά, το να διορθώνεις το λεξιλόγιο σου, να παλήφεις αυτές τις λέξεις, είναι ένα όχι απλώς ημίμετρο, δεν είναι καθόλου μέτρο.
Μάλιστα. Πέτρο μου, θέλω να βάλουμε στην συζήτησή μας για λίγο μία συνάδελφό μας που επίσης έχει εκπομπή τις Κυριακές στην ΕΡΤ, τις ψηφιακές Κυριακές, είναι η Βάλια Καϊμάκη, η οποία θα μας κάνει μία μικρή παρέμβαση εδώ πέρα πάνω σε αυτό το θέμα. Βάλια μου, καλημέρα σου.
Καλημέρα σε όλους. Εγώ θέλω να μιλήσω λίγο περισσότερο για τα social media και το πώς ναι. παρουσιάζονται όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι από τη μία είναι ένα παράδειγμα που δεν θέλω να παρεξηγηθώ, θα το δώσω. Σωστά και με καλό τρόπο δεν υπάρχει πια, ας πούμε, χαρακτηρισμός χοντρή για μια κοπέλα, επειδή πιάνουμε από το τραγούδι ναι. που είπαμε. Δηλαδή στα social media δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τον άλλον χοντρό, γιατί είναι κάτι που δεν είναι σωστό, γιατί μιλάς για το σώμα του και ο καθένας έχει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματος, κάτι που είναι του 21ου αιώνα, εντελώς διαφορετικό. Όμως ταυτόχρονα...
Νομίζω ότι συμφωνούμε με αυτό. Πέτω και εσύ συμφωνείς ότι από εδώ και πέρα δεν το λέμε έτσι.
Ναι, απλώς θέλω να ξετυλίξει τη σκέψη της Ιβάλια για να το σχολιάσουμε. Ναι, ναι.
Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως βρίζεται ο κόσμος βρίζοντας, ας πούμε, πολιτικές πεπιθήσεις. Κάτι το οποίο παλιότερα δεν ήταν αποδεκτό να βρίζεσαι. Το Twitter είναι ένα πράγμα το οποίο έχει γίνει εντελώς τοξικό πια και ένας ακροατής θύμωσε προχθές που έλεγα ότι τα social media είναι τοξικά. Γιατί χωρίς χαρακτηρισμούς τέτοιου είδους, χοντρός, ψηλός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχουμε περάσει σε άλλου είδους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι είναι απαράδεκτοι, έτσι. Ναι. Και επίσης δημιουργούμε και δύο, με όλη αυτή την ιστορία του political correct, έχω την αίσθηση ότι δημιουργούμε δύο κόσμους. Ο ένας κόσμος είναι ο καθαρός, που δεν κάνουμε τέτοια πράγματα, που σβήνουμε τα πράγματα που τέλος πάντων δεν είναι σωστά και που προσβάλλουν και. Και ο άλλος είναι ένας κόσμος, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω βούρκο, το λέω έτσι μόνο για να το κάνουμε εικόνα στο κεφάλι μας, ο οποίος είναι ό,τι να είναι. Ό,τι μας βάζουν τσιπάκια στα εμβόλια, ό,τι μας ψεκάζουν, ό,τι δεν ξέρω, ό,τι Big Pharma, που υπάρχει και ένα δίκαιο μέχρι ένα σημείο, ό,τι αρνούμαστε το ολοκαύτωμα, τέτοια πράγματα. Έτσι, τα οποία πια κυκλοφορούν ευρέως στα social media και χωρίς καμία εδώ. Λέω λοιπόν τώρα, το τσιγάρο του Χάφρι Μπόγκας μας πειράζει στα social media ειδικά ή τι άρνηση του ολοκαυτώματος.
Πέτρο.
Ναι, προφανώς συμφωνώ με τη Βάλια και προφανώς δεν έκανα κανένας είδους σύγκριση ανάμεσα στο τσιγάρο του Μπόγκαρτ και το ολοκαύτωμα. Ναι, απλώς ήθελα να δείξω με αυτό το παράδειγμα του τσιγάρου του Μπόγκαρτ το μέγεθος της παράνοιας. Ναι, ότι ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι σε 20-30 χρόνια θα λένε τι συνέβαινε ρε παιδί μου σε εκείνο το πλάνο. Είχε πάρει φωτιά το πλατό. Δεν θα καταλαβαίνουν ότι απλώς κάπνιζε κάποιος και δεν το δείχνουν. Από εκεί και πέρα συμφωνώ και επαυξάνω με όλα όσα είπε η Βάλια. Τα social media όχι απλώς είναι τοξικά, όχι απλώς υπάρχουν επιθέσεις ad hominem, δηλαδή επί προσωπικού πάντοτε, ότι βγαίνεις εσύ ας πούμε, βγαίνει ο Χρήστος Μιχαηλίδης, καταθέτει μία άποψη και το πρώτο σχόλιο από κάτω είναι ρε σαπιοδόντι, ρε κουφέ, χοντρέ, ρε πουλημένε. Λοιπόν, γίνεται απόλυτα τοξικό. Είχα γράψει κάποτε ένα άρθρο στα Νέα γύρω από αυτό, το βρίζοντας το κοινό, για την ασυδοσία που επικρατεί στα social media, βασισμένο στον τίτλο του Πέτερ Χάνκε, το θεατρικό, το αντίστοιχο, το βρίζοντας το κοινό. Και λέω ότι τα social media σήμερα είναι σαν να πηγαίνεις να δεις μια θεατρική παράσταση και ταυτόχρονα να ακούς δυνατά, όχι υπό μορφή ψιθύρων, αλλά δυνατά όλα τα σχόλια, όλες τις σκέψεις όλων των θεατών. Να βλέπεις ας πούμε το λεωφορείο Πόδος και να ακούς ταυτόχρονα πώς πάχινε έτσι ρε παιδί μου ο Κοβάλσκι, πότε τι είναι οι άλλοι, πώς κακογέρασε. Και όλα αυτά να είναι ταυτόχρονα. Μεγάλη τοξικότητα, δεν ξέρω πώς θα ξεμπλέξουμε, γιατί η τοξικότητα ανατροφοδοτεί την τοξικότητα. Αρχικά θεωρούσαμε με αγαθή την πρόθεση ότι εντάξει, ξεθυμένουν οι άνθρωποι. Αντί να πλακώνονται στον δρόμο και να βρίζονται στον δρόμο, βρίζονται στο διαδίκτυο. Δεν γίνεται έτσι όμως. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά τα επίπεδα τοξικότητας ανεβαίνουν. Και από την άλλη μεριά, πάλι συμφωνώ με τη Βάλια, ο κόσμος της πολιτικής ορθότητας μοιάζει όλο και περισσότερο να είναι ένας εξωπραγματικός κόσμος και ένας κόσμος με γης της υποκρισίας ταυτόχρονα. Σας λέω, ειδικά μέσα στο κοινοβούλιο έχω δει ανθρώπους να προσέχουν πάρα πολύ τα λόγια τους και η συμπεριφορά τους όχι απλώς να είναι απάνθρωποι και χυδαία, να είναι αυτό που είχε πει ο Λορέντζος Μαβίλης, ότι δεν υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν χυδαίες λέξεις, υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι.
Μάλιστα. Βάλια, θέλεις να βάλεις ένα υστερόγραφο?
Ναι, ότι όπως είπε και ο Πέτρος προηγουμένως, είναι κρίμα που συμφωνούμε. Θα ήταν πιο ωραίο να διαφωνούσαμε και μετά να πλακωνόμαστε και στα social media με τους λογαριασμούς μας.
Μπορούμε να διαφωνήσουμε, Βάλια, ναι.
Λοιπόν, το στοιχείο της λογοκρισίας που έβαλε προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να θυμίσω σε όλους την ταινία «Το σινεμά Παραντίζο», όπου βλέπει τα κομμένα φιλιά στο τέλος που του τα είχε μαζέψει. Έτσι. Τότε απαγορευμένο ήταν, όχι να πεις κάποιο χοντρό, ούτε να καπνίζει, απαγορευμένο ήταν να φιλιέται. Κάτι που σήμερα θεωρείται πολιτικά ορθό. Σε δύο αιώνες μπορεί να είναι κάτι άλλο πολιτικά ορθό, δεν ξέρω τι. Τι θα έχουμε, αλλά δεν είναι αυτός λόγος για να καταστρέψουμε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.
Ναι, εγώ θα ήθελα λίγο να το επεκτείναμε, δεν ξέρω αν έχω και πολύ χρόνο, έχω γύρω στα 4 λεπτά. Αυτό αφορά το shaming. Η άλλη πτυχή αυτού του προβλήματος είναι το δηλώνω ό,τι θέλω να είμαι. Τώρα μπαίνουμε σε πιο δύσκολα νερά σε αυτό. Δηλαδή κάποιος δηλώνει ότι εγώ είμαι θηλυκού γένους πλέον. Και πρέπει να σεβαστείς αυτή την επιλογή που έχει κάνει αυτός ή αυτή. Και εδώ πέρα συναντάμε πάρα πολλά προβλήματα, ίσως δυσκολότερα από αυτά για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή κάποιος άντρας που δηλώνεται ότι είναι γυναίκα ή ότι έτσι θέλει, έτσι αισθάνεται ότι είναι, αλλά υπάρχουν πολλές αντιδράσεις που έρχονται από το κατά πόσο οργανικά πλέον και σωματικά μπορεί να οριστεί ως γυναίκα. Δηλαδή παίρνει μέρος σε αγώνες άρσης βαρών και σπάει όλα τα ρεκόρ.
Ναι. Χρήστο, έχεις δίκιο, είναι πολύπλοκο, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα αυτό το πρόβλημα. Προφανώς ο καθένας μπορεί να αισθάνεται όπως θέλει και να αισθάνεται ότι είναι όποιου γένους θέλει. Από εκεί και πέρα στη δημόσια ζωή πια γύρονται αμέσως προβλήματα. Ας πούμε, αν εσύ ή εγώ αισθάνομαι γυναίκα. Με μόνη την διάθεσή μου, το ότι αισθάνομαι και δεν το κρύβω και δεν ντρέπομαι γι' αυτό, τίποτα άλλο. Με μόνη αυτή τη διάθεση μπορώ να πάω, ας πούμε, στις γυναικείες τουαλέτες, μπορώ να πάω στα γυναικεία αποδυτήρια σε μια αθλητική εγκατάσταση και να πω ότι παιδιά, εγώ είμαι μια γυναίκα σαν και εσάς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα είναι το πανηγύρι, το απόλυτο πανηγύρι για όλους τους ειδονοβλεψίες και τους ματάκηδες. Θα πάρουν ένα ελευθέρας από την πολιτεία να βρεθούν στο κέντρο του παραδείσου, του εγκεφαλικού τους παραδείσου. Δεν είναι απλό να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα με μία απλή δήλωση. Από εκεί και πέρα, οι διακρίσεις βεβαίως ή οι κοινωνικοί κατατρεγμοί βάσει του τι αισθάνεσαι ότι είσαι, ανήκουν νομίζω σε μεγάλο βαθμό στο παρελθόν.
Μάλιστα. Βάλια μου, μία κουβέντα και πρέπει να κλείσω.
Να βάλω μια αστεία νότα στην νότα.
Ναι, αλλά μην τσακωθείτε τώρα.
Όχι. Λοιπόν, αυτό το να γράφει κάποιος τα προνάμς του, τις αντωνυμίες του κάτω από το mail του, να γράφει χίσι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι πάρα πολύ βολικό, γιατί τώρα επικοινωνούμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο που τα ονόματά τους είναι τέτοια που δεν μας λένε. Δεν είναι Σούζαν, ας πούμε, να ξέρουμε ότι σαν και καλά. Μπορεί να είναι, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Και δεν ξέρεις αν ο άλλος με τον οποίο μιλάς είναι άντρας ή γυναίκα. Και το βρίσκω πολύ βολικό να βάζουμε αντωνυμίες από κάτω.
Μάλιστα.
Τα mail.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να μιλήσουμε.
Καλά.
Και καλή συνέχεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10. Και θα κλείσουμε με μια ωραία σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Θα μας μιλήσει σήμερα για το ξεχασμένο ευχαριστώ. Προσέξτε το αυτό, σας παρακαλώ. Αυτή την απλή λέξη που αν την λέγαμε συχνότερα εκεί που πρέπει και να την εννοούσαμε κιόλας, σίγουρα ο κόσμος μας θα ήταν πολύ καλύτερος.
Την παραμονή των εισοδίων της Θεοτόκου στις 20 Νοεμβρίου κάθε έτους στην Παναγίτσα Σταρχαία, ένα μικρό ναό μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας ή αλλιώς Παναγία Μισοσπορίτησα, λαμβάνει χώρα ένα μοναδικό έθιμο. Εκεί που τελούνταν τα ειδωλατρικά Ελευσίνια μυστήρια, μετά την ακολουθία του εσπερινού ιερέας ευλογεί τις τροφές που έχουν προκύψει από τις πρόσφατες σοδιές. Φρεσκοζυμωμένα ψωμιά μαζί με λάδι και κρασί περιμένουν την ευλογία του. Πανάρχια έθιμα που αντέχουν στον χρόνο, μα πιο πολύ επιβιώνει η ιδέα της ευχαριστίας για τη σοδιά που είχαμε, μικρή ή μεγάλη. Σε πολλά μέρη της Ελλάδας γίνονται γιορτές με αφορμή το μάζεμα της σοδειάς για το κλείσιμο του κύκλου μιας γεωργικής δραστηριότητας. Ο άνθρωπος της υπαίθρου είχε καταλάβει πως τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο και γι' αυτό η εκδήλωση της ευχαριστίας. Στον αγγλοσαξονικό κόσμο αύριο έχουν τη γιορτή των ευχαριστειών, μια οικογενειακή γιορτή με γεωργικές ρίζες. Παρά την προβληματική για πολλούς σημειολογία της, λόγω της επικράτησης σε βάθος χρόνου των απίκων εις βάρος των ηθαγενών, η μέρα γιορτάζεται και είναι μια τομή στον χρόνο που τρέχει. Είναι ένας συμβολικός αναστοχασμός αυτών που κερδίθηκαν. Η ευγνωμοσύνη προς το Θεό ή την τύχη, ή την αόρατη δύναμη που διαφεντεύει τις ζωές μας, εκφράζεται έστω και για λίγο. Βυθισμένη στο ρυθμό της σύγχρονης ζωής και την επιδίωξη της επιβίωσης και της επιτυχίας, υιοθετούμε μια νοοτροπία κυνηγού που με ξυπνάδα, ικανότητα, αλλά και συχνά με πανουργία επιτυχάνει το σκοπό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διεκδίκησης από τη ζωή και την κοινωνία, έχουμε ξεχάσει την απλή έκφραση ευγνωμοσύνης που είναι το ταπεινό ευχαριστώ. Αυτή η μικρή λεξούλα, που δεν τη λέμε για λόγους ευγενίας, αλλά επειδή θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον άλλο για τη βοήθεια που μας έδωσε, είτε μας κράτησε την πόρτα να μπούμε, είτε κάτι άλλο εξίσου ασήμαντο ή και κάτι πιο σοβαρό. Λέγοντας ευχαριστώ, πάνω απ' όλα θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι ο άλλος δεν είναι δεδομένος. Όμως το ευχαριστώ διδάσκεται. Και εδώ μπορούμε να συζητήσουμε πολλά για τις ευθύνες μας σαν γονιών ή δασκάλων. Οι φθινοπορεινές γιορτές που ανέφερα σχετίζονται με την προετοιμασία για τη γιορτή του χειμώνα, τα Χριστούγεννα. Για πολλούς λόγους, ο θρησκευτικός τους χαρακτήρας έχει ατονίσει. Όλα έχουν συνδυαστεί με την υλική ευχαρίστηση και την κάλυψη αναγκών και επιθυμιών. Έτσι, η προετοιμασία για τις γιορτές, μετά την ευχαρισία που προηγήθηκε, ακολουθείται από τον Black Friday. Και αν στην Ελλάδα δεν μας λέει τίποτα για Thanksgiving, το Black Friday μια χαρά το δεχτήκαμε. Ξυπνάει ο κυνηγός μέσα μας. Μέσα σε αυτό το ξέφρονο σκηνικό, υπάρχει χώρος και διάθεση να λέμε ευχαριστώ. Πολύ φοβάμαι όχι. Είτε μιλάμε για τύχη και ικανότητα, είτε για Θεό. Στο τέλος θα βρεθούμε να συνεπάρχουμε και να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους. Έτσι κι εγώ από όλα αυτά, αυτό που κρατάω είναι η διάθεση να ευχαριστήσω για τα σημαντικά τους θεούς μου και να ευχαριστώ για τα απλά καθημερινά τους ανθρώπους γύρω μου. Όπως θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο, τη Βασιλική και τον Σωτήρη για την υποστήριξή τους, αλλά και εσάς που με ακούτε κάθε Τετάρτη. Σας ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο και με αυτό, όπως και τον Δημήτρη και τον Θάνο που εμπλουτίζουν την εκπομπή και εμάς βεβαίως μας εμπλουτίζουν κάθε εβδομάδα με τις σκέψεις τους. Ευχαριστώ και εσάς που μας ανέχεστε. Εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα περίπου 2 εβδομάδων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι με χριστουγεννιάτικη διάθεση. Να είστε καλά, γεια σας, αλλά μην φύγετε από εδώ, μας ακολουθεί με το GPS του ο Θάνος Σιαφάκας. Γεια και χαρά σας. Το τραγούδι είναι του Bon Jovi και λέγεται Thank You For Loving Me.
Leave the world outside.